Գլուխ 24-րդ, որ պատմում է Դոն Կիխոտի երևելի զրույցի մասին իր զինակիր Սանչո Պանսայի հետ։ Դոն Կիխոտը առաջարկեց Սանչո Պանսային առաջ անցնել իր հետ, ասելով, թե պետք է նրան հարցուփորձ անի և խոսի շատ կարևոր բաներից։ Սանչոն հնազանդվեց, և երբ որ նրանք առաջ ընկան մնացածներից, Դոն Կիխոտն ասաց.
«Քո վերադարձից հետո առիթ չեղավ, որ մանրամասն տեղեկանայի, թե հանձնարարությունս ինչպես ես կատարել և ինչ պատասխան ես բերել. Իսկ հիմա, երբ բախտը շնորհում է մեզ և տեղ և ժամանակ, մի զրկիր ինձ Դուլսինեայից բարի լուր լսելու բախտից»։
«Հարցրեք ձերդ ողորմածություն, ամեն բան ինչ որ կամենակ», պատասխանեց Սանչոն։ «Իմ բերանը հիմա կկրկնի այն, ինչ որ մտել է ականջս»։
Նրանց խոսակցության միջոցին ճամփին երևաց էշ նստած մի մարդ, երբ որ նա մոտեցավ, գնչուի տեղ դրին նրան։ Սակայն Սանչոն, որի աչքերը էշ տեսնելուց քիչ էր մնում դուրս թռչեին, անծանոթին տեսավ, թե չէ, իսկույն ճանաչեց Խինես Պանսամոնտեին և բռնելով թելից, այսինքն գնչուից, կծիկը քակեց, այն է, գլխի ընկավ, որ էշը, որի վրա նստած է Պանսամոնտեն, իր սեփականն է։ Այսպես էլ դուրս եկավ։ Պասամոնտեն, որպիսի իրեն չճանաչեն և չխանգարեն էշը ծախել, գնչուի պես էր հակնվել։ Նա խոսում էր գնչուների, ինչպես և շատ ուրիշ լեզուներով, ինչպես իր մայրենի լեզվով։ Տեսավ նրան Սանչոն և ճանաչեց, իսկ տեսնելուց ու ճանաչելուց հետո բարձրաձայն գոչեց.
«Խինեսիլիո, գող, ավազակ, ետ տուր իմ ապրանքը, վերադարձրու կյանքս, մի խռովիր հանգիստս, թող ինձ մնա իմ էշը, ետ տուր իմ զվարճությունը, ճղիր, սրիկա, կորիր, գող և թող այն, ինչ որ քոնը չէ»։
Այդքան հիշոցի ու հայոյանքի կարիք էլ չկար, առաջին իսկ խոսքից Խինեսը վայս թռավեշից և զոր տալով ոտքերին վազեց ու վարկենապես անհետացավ, Սանչոն մոտեցավ իր գորշուկին և գրկելով ասաց.
«Քեֆդ ինչպես է, իմ գանձ, իմ հոգու էշ, իմ սրտագին բարեկամ»։
Նա այնքան էր ասում ու համբուրում, ասես մարդու հետ լիներ, իսկ էշը լուռ էր, թույլ տալով, որ իրեն գրկեն ու համբուրեն, նա ոչ մի խոսք չէր արտասանում։ Հասան ետ մնացածներն ու սկսեցին շնորհավորել Սանչոյին գտածի համար, ամենից ջերմ Դոն Կիխոտը, որ հայտարարեց, թե չնայած դրան նա չի փոխում իր խոստումը երեք քուռակի մասին։ Սանչոն շնորհակալ եղավ։ Երբ որ խումբը կրկին առաջ ընթացավ, Դոն Կիխոտը շարունակեց իր ընդհատված զրույցը Սանչոյի հետ.
«Բարեկամս, դե ասա, որտեղ, երբ և ինչպես տեսար դու Դուլսինեային, ինչ էր անում նա, ինչ ասացիր դու նրան, ինչ պատասխանեց նա քեզ և դեմքի ինչ արտահայտությամբ կարդաց իմ նամակը, ով արտագրեց նամակս»։
«Պարոն»,
պատասխանեց Սանչոն,
«եթե ճշմարիտն ասեմ, ձեր նամակը ոչ ոք չի արտագրել, որովհետև ես հետս չէի վերցրել»։
«Դու ճիշտ ես ասում»,
վրա բերեց Դոն Կիխոտը,
«որովհետև հուշատետրը, որի մեջ ես գրել էի, քո գնալուց երկու օր անց գտա մոտս, և դա ինձ չափազանց վշտացրեց, որովհետև ես չգիտեի, թե դու ինչ ես անելու, երբ նկատես մոռացածդ, և կարծում էի, թե նկատելուն պես կվերադառնաս»։
«Ես այդպես էլ կանեի», պատասխանեց Սանչոն, «եթե անգիր արած չլինեի»։
«Մինչև հիմա էլ անգիր հիշում ես»,
հարցրեց Դոն Կիխոտը։
«Ոչ, պարոն»,
պատասխանեց Սանչոն,
«հենց որ նամակը հանձնեցի, իսկույն ևեթ տեսնելով, որ այլևս բանի պետք չէ, մոռացության տվի, եթե մի բան միտս է մնացել, դա իշազոր, ասել կուզե իշխանազոր տիրուհին է, և վերջը, մինչև գերեզման ձերդ վշտակերպ ասպետը»։
«Այդ ամենը վատ չէ, շարունակիր»,
ասաց Դոն Կիխոտը, «դու տեղ հասար, ինչ գործի էր գեղեցկության թագուհին, երևի մարգարիտ էր շարում կամ ոսկի թելերով տոհմանշան էր գործում իր գերի ասպետի համար»։
«Ոչ, պարոն»,
պատասխանեց Սանչոն,
«նա Բաքում երկու ֆանեգա ծորեն էր մաղում»։
«Այո, բայց նկատի առ», առարկեց Դոն Կիխոտը,
«որ ծորենի հասկերը մարգարիտներ էին դառնում դիպչելով նրա գեղեցիկ ձեռքերին, բայց ասա ինձ, եթե դու ուշ ես դարձրել, հատիկները ճերմակ էին թե սև»։
«Դեղին»,
պատասխանեց Սանչոն։
«Հավատացնում եմ»,
ասաց Դոն Կիխոտը,
«նրա ձեռքով մաղած ցորենից անշուշտ ճերմակ հաց դուրս կգա, բայց շարունակիր, երբ որ դու հանձնեցիր նրան իմ նամակը, համբուրեց նա նամակս, թե գլխին դրեց, թե ուրիշ արարողություններ կատարեց, որ արժանի են իմ նամակին, ինչ ասաց»։
«Երբ որ նրան մոտեցրի նամակը, նա ժրաջան թափահարում էր մաղը, որի մեջ բավական ցորեն կար, Նա ասաց դրեք, բարեկամս, այդտեղ ջվալի վրա, ես կարդալու ժամանակ չունեմ, մինչև որ այս ամենը չմաղեմ։
Օ, իմ աստուն, Տիրուհի,
բացականչեց Դոն Կիխոտը,
նա կամեցել է կարդալ առանց շտապելու, որ լիուլի բավարարվի։ Շարունակիր, Սանչո, իսկ նրա այդ չափ զբաղված միջոցին դուք ինչ խոսակցություն ունեցաք, ինձնից հարցուփորձ արավ, դու ինչ պատասխանեցիր, ամեն բան պատմիր, տակին բան չմնա։
Նա բան չհարցրեց, ասաց Սանչոն, բայց ես նրան պատմեցի, որ ձեր այդ ողորմածությունը, ծառայելով նրան, ինքն իր վրա ապաշխարանք է դրել, թափառում է լեռներում, մինչև գոտին մերկ, վայրենուպես, քնում է կոշտ հողի վրա, հացը առանց սուփրի է ուտում, մորուքը չի սանրում և լալիս ու անիծում է իր բախտը։
Լավ, իսկ երբ որ նա վերջացրեց ցորեն մաղելը և ջրաղաց ուղարկեց, ինչ ասաց նամակս կարդալուց հետո։
Նա չկարդացել, նա հայտարարեց, որ ոչ կարդալ գիտի, ոչ գրել։ Նամակն առավ ու պատառոտեց, չկամենալով, որ մեկնումեկը կարդա և գյուղում իր գաղտնիքները իմացվեն։ Ասաց, թե այն, ինչ ես իմ խոսքով պատմեցի ձեր այդ ողորմածության սիրո և զարմանալի ապաշխարանքի մասին, որ դուք նրա պատճառով դրել եք ձեզ վրա, հերիք է ու հերիք։ Վերջն էլ խնդրեց, որ ձեր այդ ողորմածությանն ասեմ, թե ինքը համբուրում է ձեր ձեռքը, թե իրեն համար ավելի ցանկալի կլիներ տեսնվել ձեզ հետ, քան ձեզ նամակ գրել։ Դրան ավելացրեց, որ աղաչում ու հրամայում է պատասխանը ստանալուն պես դուրս գաք այդ խորխոտանքներից, դադարեք հիմարություններ անելուց և շուտով դառնաք Տոբոսո, եթե միայն ավելի կարևոր բան ձեզ պահելու չլինի, որովհետև ինքը շատ կկամենար տեսնել ձեր այդ ողորմածությանը։ Նա սաստիկ ծիծաղեց, երբ որ իրեն ասացի, թե ձեր այդ ողորմածությունը կոչվում է վշտակերպ ասպետ։
«Առայժմ ամեն ինչ լավ է», ասաց Դոն Կիխոտը, «բայց ասա տեսնեմ, հրաժեշտ տալիս ինչ թանկարժեք իզ նվիրեց քեզ բերածդ լուրերի համար։ Չէ՞ որ տիկինների և թափառական ասպետների միջև հնուց արմատացած սովորույթ կա, զինակիրներին, բարեկամուհիներին կամ թզուկներին, որ լուր են բերում տիկիններից կավալերներին կամ կավալերներից տիկիններին, սովորաբար թանկարժեք իրեր են նվիրում, իբրև պարգև առաքելության համար»։
Հնարավոր բան է, իմ կարծիքով լավ սովորույթել է, սակայն ըստ երևույթին հնում այդպես է եղել, իսկ հիմա ընդունված է մի կտոր հաց ու պանիզ նվիրել, այն հացի կտորի պես, որ ցանկապատի վրայով ինձ մեկնեց Տիրուհի Դուլսինեան, երբ որ ես մնաց բարով էի ասում։
«Նա սովորաբար առատաձեռն է», ասաց Դոն Կիխոտը, «երևի այդ վարկյանին ձեռքի տակ թանկագին իրեր չեն եղել, այդ պատճառով էլ չի տվել, ասենք ձուն զատկից հետո էլ պետքական կլինի, ես կտեսնեմ նրան և դու բավարարված կլինես, սակայն գիտես ինչն է զարմացնում ինձ, Սանչո, ինձ թվում է, թե դու ոգով թռար այնտեղ և ետ դառար, չէ՞ որ դու 3 օրից քիչ ավել ժամանակամիջոցում գնացիր Տոբոսո և վերադարձար, մինչդեռ ճանապարհը 30 մղոնից ավել է։ Դրանից ես եզրակացնում եմ, որ այն իմաստուն մոգը, որ հոգ է տանում իմ մասին և հովանավորում ինձ, իսկ այդ տեսակ մեկը ես ունեմ և պետք է, որ ունենամ, այլապես իսկական թափառական ասպետ չէի լինի, ահա այդ մոգը երևի օգնել է, որ ճամփան կտրես, իսկ դու չես էլ նկատել, որովհետև երբեմն պատահում է, որ նույն միջոցին, երբ որ մեկը մարտնչում է Հայաստանի լեռներում որևիցե անդրյակի դաժան մի հրեշի կամ այլ մի ասպետի դեմ, հանկարծակի կռվի ամենատակ միջոցին մահացու վտանգի վարկյանին, մեկ էլ տեսար ամպի վրա կամ հրեղեն կարգով հանդես է գալիս նրա բարեկամ ասպետը, որ մինչ այդ Անգլիայում էր և օգնության հասնելով փրկում է նրան մահից, իսկ իրիկնադեմին նա արդեն իր տանը հանգիստ ընթրում է, մինչդեռ մի տեղից մյուսը 2 կամ 3 հազար մղոնից պակաս չէ, դա իմաստուն կախարդների շնորհքն է, նրանք հսկում են ասպետներին, ուստի Սանչո բարեկամս, ես չեմ դժվարանում հավատ ընծայել, որ դու կարող էիր այդքան կարճ ժամանակամիջոցում Տոբոսոյում եղած լինել և վերադառնալ, որովհետև, ինչպես արդեն ասացի, իմ իմաստուն հովանավորողներից մեկնումեկը փոխադրած կլինի քեզ օթով, իսկ դու այդ չես էլ նկատել»։